Mirëmbrëma të nderuar dëgjues të mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Nga ky edicion lajmë shfaqojmë. Kosova ka hyrë në kalendarin e integrimit të saj në Bashkimin Evropian, ka deklaruar në Prishtinë Komisioneri Evropian për Zgjerim Stefan Fylle. Presidenti i Kosovës i ka kërkuar baroneshës Catherine Ashton dërgimin e një misioni vëzhgues për zgjedhjet e 3 nëntorit. Banka Qendrore e Kosovës ka strategji përmes së cilës do të trajtojë mbrojtjen e konsumatorit dhe edukimin financiar. Greqia e përgjigjet negativisht kërkesës së Maqedonisë për biseda direkte për problemin e emrit. Aktivisti opozitar rus Aleksej Navalni dënohet me 5 vjet burg në proces që po cilësohet si i motivuar politikisht. Nga 22 maj, kur ka hyrë në fuqi ligji kundër duhanit, janë bërë 2000 inspektime dhe është shqiptuar vetëm një gjobë. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës i ka dërguar letër përfaqësuesës së lartë për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, përmes së cilës i ka kërkuar asaj dërgimin e një misioni evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Si president e vendit jam plotësisht e përkushtuar të ndërmarr të gjitha hapat e nevojshëm që sigurojnë zgjedhje të lira dhe të drejta në Kosovë që do të rezultojnë me zgjedhjen e përfaqësuesve legjitim për të përfaqësuar interesat e qytetarëve të Kosovës dhe t'i adresojnë brengat e tyre. Andaj e ftoj shkëlqësinë tuaj të dërgoj një mision të Bashkimit Evropian për të mbikëqyrur mbarvajtjen e këtyre zgjedhjeve, shkruan në letrën e presidentes. Atifete Ahjaga gjithashtu ka shprehur kënaqësinë për takimin që ka pasur javën e kaluar me baroneshën Ashton, ku siç thuhet në letër, është diskutuar për zbatimin e marrëveshjes së arritur në mes të Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Institucionet e Kosovës po mirëpresin përgjigjen pozitive të OSBE-s për angazhimin e saj në lehtësimin por edhe organizimin e zgjedhjeve lokale në 4 komunat veriore. Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Haredin Kuçi ka takuar sot ambasadorin e OSBE-s në Kosovë, Jean-Claude Schlumberger, me cilin diskutoi rreth procesit të zgjedhjeve të cilat do të marrin këtë vit, me theks veçantë për organizimin e tyre në 4 komunat në veri të Republikës së Kosovës. Kuvendi i Kosovës me procedura të shpejtuara ka miratuar pakon prej 8 ligjeve si pjesë e përmbushjes së kritereve për liberalizimin e vizave. Projekt ligjet janë sponsoruar nga Ministri i Punëve të Brendshme Barem Rexhepi dhe me shumicë votash janë mbështetur nga deputetët. Këto ligje rregullojnë fushat e azilit, azil kërkimit, menaxhimit të integruar të kufirit dhe çështjet e ngjashme për të cilat Bashkimi Evropian kërkon standarde evropiane për vendet që mëtojnë të futen në zonën pa viza Schengen. 4 persona janë vrarë të hetën kur forcat paramilitare të policisë kufitare kanë shtënë një grup protestuesish në veri të shtetit Jammu dhe Kashmir të Indisë, njoftojnë mediat. Të paktën 22 njerëz janë lënduar nga ky incident, ndërsa 10 prej tyre raportohet se janë në gjendje të rëndë, i kanë thënë burimet policore DPA-s. Sipas dëshmitarëve, një grup i paramilitarëve kanë hyrë në zonën e xhamis gjatë faljes së akshamit të martën dhe kanë fyer lidret lokal fetar që ka shkaktuar protestën. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka vizituar sot kampet e refugjatëve sirianë në Jordani. A është takuar me 4 gradë dhe një burë në kampin Zatari në afërsi të kufirit me Sirin, i cili strehon mbi 100.000 njerëz. Kerry ishte i shoqëruar gjatë kësaj vizite nga ministri i jashtëm i Jordanisë Nasser Judeh. Gjatë takimit të Kerryt me refugjatët që të gjithë i kërkuan atij që SBA të vendosin ndalimin e fluturimeve në Siri në mënyrë që të parandalohen sulmet ajrore të forcave qeveritare. Sekretari i Shtetit tha se një varg opsionesh janë duke analizuar, po shtoj se asnjë zgjidhje nuk është thjesht për Sirin. Gjykata më e rëndësishme e Bashkimit Evropian ka vendosur që Britania e Madhe dhe Belgjika mund të transmetojnë ngjarje të mëdha sportive, siç është kampionati botëror i futbollit në televizion pa pagesë. Vendimi i Gjykatës Evropiane për Drejtësi me bazë në Luksemburg e ka hedhur poshtë apelin e organizatës udhëhecse të futbollit, e cila ka kërkuar që të drejtat e transmetimit të ushtrohen kompanive të mëdha të televizionit. Organizata botërore e futbollit FIFA dhe homologja e saj evropiane UEFA kanë sfiduar vendimet e mëparshme në Britani dhe Belgjikë që të 64 ndeshjet e kupës botërore të futbollit të transmetoheshin në televizionet që mund shihen pa pagesë. Në Britani edhe ndeshjet e kampionatit evropian të futbollit transmetohen në televizionet të tilla. Ky ishte bloku i shkurtër i informacioneve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Filloj me kronikën e parë me lansimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit, Kosova ka hyrë në kalendarin e integrimit të saj në Bashkimin Evropian, ka deklaruar sot në Prishtinë Komisionari për Zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fylle. Gjatë kësaj vizite, Fylle ka takuar kryeministrin Hashim Thaçi, drejtues të partive politike, si dhe është drejtuar kuvendit Kosovës me një fjalim. Ai ka inkurajuar qeverinë dhe deputetët që të vazhdojnë të punojnë për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, të krijojnë standardet për liberalizimin e vizave dhe vazhdojnë zbatimin e marrëveshjes për normalizim me Serbinë. Ndjekim raportin e vim të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova mund të përmbyllë negociatat me Bashkimin Evropian për nënshkrim në marrëveshjes së stabilizim asociimi deri në pranverë në vitet e ardhshëm, ka deklaruar sot në Prishtinë Komisionari për Zgjerim Stefan Fylle. Këto komente Fylle i ka bërë gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Me këtë rast Fylle ka deklaruar se lansimi i MSA-s për Kosovën ishte një shpërblim i merituar pas punës së madhe që është bërë nga ana institucioneve të saj. Fylle ka thënë se vendet e Bashkimit Evropian ishin unike kur vendosën që të autorizojnë nisjen e negociatave me Kosovën për MSA-n. Me këtë vendim, sipas tij, Kosova përfundimisht është vendosur në agjendën integruese për antarësim në Bashkimin Evropian.
We now have to actually start the negotiations properly. We are preparing the draft agreement.
Tani ne duhet të fillojmë negociatat në mënyrë të mirëfillt. Po përgatisim projekt marrëveshjen të cilën duhet ta diskutoj me ju. Pas pushimeve verore, do të kemi edhe çështje të vështira për të diskutuar dhe të gjejmë marrëveshje për to, por nuk kam dyshim që së bashku do t'i arrijmë, ka thënë Fylle.
I look forward to the autumn and I'm optimistic that we can make very good progress and even finish our negotiation by next spring.
Shpresoj të takohemi bashkë në vjeshtë dhe ndërkohë të raportojmë për përparimet të mëdha, por edhe për mbylljen e negociatave tona deri në pranverën e ardhshme, është shprehur komisionari Fylle. Ai ka lavdëruar edhe pozicionin konstruktiv të Prishtinës së zyrtare në bisedimet me Beogradin. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi është zotuar se Kosova do të zbatojë të gjitha rekomandimet dhe obligimet që dalin nga negociatat për MSA-n. Po ashtu, ai ka siguruar zyrtarin e lartë evropian edhe me përkushtimin e Prishtinës për të zbatuar marrëveshjen e 19 prillit të arritur në dialogun me Beogradin.
Jemi duke punuar ngushtë me Euleksin dhe gjithë mekanizmat tjerë ndërkombëtar për më tepër rend dhe ligj, për më tepër luftë kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe trafiqeve. Ne sot dhamë garancionin tonë të plotë, ne do të plotësojmë gjitha kriteret dhe standardet, besojmë në një periudhë rekorde.
Pas takimit me kryeministin Thaçi, komisionari Fylle ka vazhduar për në kuvendin e Kosovës, ku ka mbajtur një fjalim para deputetëve.
I have been encouraged today by cross-party consensus and parliament.
Kam qeni inkurajuar sot me pajtimin ndërpartijak në parlament, ku janë votuar edhe 8 ligje nga fusha e liberalizimit të vizave, ka thënë Fylle. Ai ka inkurajuar gjithë spektrin politik që të ketë konsenzus rreth procesit të integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe atë të liberalizimit të vizave, dhe i ka ftuar institucionet që të vazhdojnë me punën e madhe që kanë përpara. Shoqëria kosovare, nënvizoi Fylle, duhet të merr pjesë në të gjitha debatet për prioritetet dhe orientimet për të ardhmen, për të ndërtuar një vend ku protestat e dhunshme dhe friksimet bëhen çështje të kaluarës. Adresimi i komisionarit Stefan Fylle para kuvendit është pritur me duart trokitjen nga deputetët, kurse në emër të këtij organi zyrtarin e lartë evropian e ka përshëndetur kryetari Jakup Krasniqi, i cili e ka siguruar atë për përkushtimin e madh që ka Kosova për të bërë pjesë integruar e Bashkimit Evropian.
Ne shpresojmë që të nisim dhe të përmbyllim shumë shpejt negociatat midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Jemi të bindur që Bashkimi Evropian dhe të gjithë mekanizmat e institucionet e ti do të mbështesin fuqishëm vendin tonë në këtë proces historik.
Në gjatë vjeshtës pritet që Komisioni Evropian të paraqesë edhe raportin me vlerësimet dhe rekomandimet për Kosovën në kuadër të përmbushjes e kriterëve të përcaktuara në studimin e fizibilitetit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tutje me kronikat e përgatitura. Mbrojtja e konsumatorit dhe edukimi financiar janë çështjet e cilat Banka Qendrore e Kosovës do të fillojë të trajtojë përmes një strategjie. Përfaqësuesit e autoriteteve në Prishtinë kanë theksuar se Kosova duhet të avancojë kulturën mbi konceptet themelore financiare për të drejtat e konsumatorëve. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Banka Qendrore e Kosovës ka publikuar të enjtën strategjinë e parë për mbrojtje të konsumatorit dhe edukim financiar. Kjo strategji, sipas përfaqësuesve të BÇK-s, do të synojë që konsumatori të jetë i pajisur me mekanizma më të lehtë dhe të arritshëm për të mbrojtur të drejtat e tyre përmes mekanizmave efektiv për zgjidhjen e kontesteve. Përmes kësaj strategjie, BÇK do të forcojë aftësinë e saj për të mbledhur dhe analizuar informacionin në lidhje me tregun financiar të Kosovës, si dhe mënyrën se si trajtohen konsumatorët. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Bedri Hamza, ka theksuar se BÇK do të jetë përkushtuar që të zbatojë këtë strategji për mbrojtje të konsumatorit dhe edukimin financiar.
Mbrojtja e konsumatorëve do të jetë efektive vetëm nëse konsumatorët në mënyrë aktive mbrojnë të drejtat e tyre. Është rëndësishme që qytetarët vazhdimisht kërkojnë informata për të krahasuar kushtet dhe afatet e produkteve financiare dhe më rëndësishme është që ata të ngrenë zërin e tyre nëse ndeshin me probleme. Gabimet ndodhin, andaj institucionet financiare duhet të jenë të vetëdijshme për gabimet dhe t'u jepet një shans për të korrigjuar ato.
Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila ka theksuar se angazhimi i faktorëve kompetent në avancimin e pozitës së të drejtave të konsumatorëve është detyrim ligjor dhe institucional.
Është obligimi ynë si qeveri dhe si institucione të sigurojmë mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve në mënyrë efektive dhe adresimin e ankesave të konsumatorëve në mënyrë të drejtë në kohë sa më të shkurtër. Kjo paraqet edhe gurthemelin kryesor në marrëdhënien e shëndosh në mes të konsumatorëve dhe ofruesve të shërbimeve.
Derisa në periudhën afatgjate të strategjisë BÇK ka paraparë që çështjet financiare të përfshihen në plan programet shkollore. Sipas kësaj strategjie, fëmijët duhet të mësojnë mbi koncept të bazë financiare, si përfitimet e kursimit apo huamarjen e përgjeshme. Prandaj BÇK do të bashkëpunojë me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ekspertë arsimit dhe industrisë financiare për të mbështetur zhvillimin e aftësisë financiare të fëmijëve dhe të rinjëve brenda sistemit arsimor të Kosovës. Udhëzimet do të sigurohen mbi mënyrën se si çështja e financave personale duhet të prezantohet në sistemin shkollor dhe si të monitorohet dhe vlerësohet efektiviteti i programeve të edukimit financiar. Jam Peter Oltres, menaxher për Kosovën nga Banka Botërore, thekson se edukimi financiar duhet të rritë aftësinë, lirinë dhe besimin familjeve për të menaxhuar mirë financat e tyre, duke marrë parasysh edhe anën ekonomike dhe sociale.
Për shumë familje, po edhe disa firma, analfabetizmi financiar blokon rrugën drejt shpresimin të pavarësinë ekonomike.
Kjo strategji siguron që BÇK do të punojë në avancimin e kornizës rregullative në mbrojtje të konsumatorëve në sektorin financiar, duke forcuar mbikëqyrjen e tregut, zgjidhjen e kontesteve ku konsumatorëve do të sigurohen mekanizma për të mbrojtur të drejtat e tyre në mënyrë proaktive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Prej se ka hyrë në fuqi ligji për kontrollin e duhanit me 22 maj të këtij viti, në Kosovë është shqiptuar vetëm një gjobë, derisa janë bërë 2000 inspektime. Antarët e grupit punues të ligjit thonë se vërejtjet i kanë tek reklamimi i kundërligjshëm i duhanit, si dhe shitja atyre në rrugë, e që nenje 9.2 i këtij ligji ndalon një gjë të tillë. Raporti i Ariana Kasapollit.
Nga 22 maj i këtij viti, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi. Merr frymë lirshëm është mesazhi që u jepet kosovarëve nga ajo ditë. Vullneti qytetarëve për ta zbatuar ligjin nuk ka munguar, por edhe sipas inspektorëve sanitar, ky ligj po zbatohet në mas të madhe. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor, ka bërë të ditur se deri tash, që nga fillimi i zbatimit të ligjit, janë bërë 1700 inspektime në subjektet afariste dhe hoteliere dhe është shqiptuar vetëm një gjobë prej 3500 eurosh, ashtu si që parashe e ligji.
Sa një mujtit janë krye mbi 1700 inspektime, dhe më thënë, dhe nga këto janë krye 98 ankesat të konsumatorve, të cilët kanë pasur ankesa nga Departamenti i Mbrojtjes Konsumatorit. Janë shqyrtuar këto ankesa, janë dhënë dikund 400 vretje për pirët të duhanit. Kemi bërë disa kontrola dhe në orët e pasdites, gjëmë të cilën kemi konstatuar se ligji për momentin është duke u zbatuar.
Derisa Shkumbin Spahiu nga organizata KADC, njëherit antari grupit punues të ligjit për kontrollin e duhanit, ka deklaruar se pret nga qytetarët që të bashkëpunojnë dhe njëherë është të respektojnë ligjin sepse është obligimi se cilit.
Ka pasur një mirëpritje nga populata gjersisht edhe pashtantus fakti që ju kanë përgjigjë pozitivisht, i rjesë për mi respektu ligjin për kontrolin e duanit, do shumë inkuraju se për respektimi i ligjin nga anë qytetarëve, sa i përket duan pjesë në përvendën publike, por duhet mi pas parasysh që jemi edhe në sezon të verës, edhe është ma lehtë të zbatohet. Gjithsesi kur ftohet koha, duhet një angazhim më i madh të gjitha inspektorateve përgjegjëse për zbatimin e ligjit për kontrolin e duanit.
Por zoti Spahiu vërej etika tek cigarshitësit ambulant e që me nenin 9.2 të ligjit për kontrolin e duhanit, ndalohet reklamimi i tij.
Po është problem, edhe vazhdon të mjetë të problem, i ke duhanin në rrugë nga shetësit ambulant. Ne këtë qështë e kemi pas trajtua dhe me një takim që është sektoral, që kemi pas organizuar disa muaj me por, nga aty ka dollë konkludime që përveç institucioneve që duhet të largojnë ato nga to vende, duhet të ketë dhe një përkujdesje sociale ndaj tyre.
Edhe udhëheqësi i zyres organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka bërë të ditur se ligji për kontrollin e duanit duhet të zbatohet në tërsi, duke cekur se nga ky ligj kosovarët do të kenë së pari dobi shëndetësore, pastaj ekonomike si dhe të mjedisit dhe sociale. Zoti Syla gjithashtu shton se ndalimi i tymosjes në vende publike do ta dëshmoj me faktin se do të shpëton me mira jetat njerëzve, me mira sëmundje dhe do të kurset buxheti limituar i Ministrisë së Shëndetësisë për trajtimin e këtyre sëmundjeve, sepse dije që vdekjet e parakoshme që ndodhin në Kosovë vinë pikrisht nga tymosja e duhanit, ndërka qytetarët e kanë mirëpritur hyrje në fuqi të ligjit për kontrollin e duhanit dhe respektimi sipas tyre do të jetë i domosdoshëm.
Po, do është me respektu, se nuk është diçka që s'jel mirë të na, po do është me respektu.
Është shprehur Fatmir Fejzullahu, si do qoftë si pas ulumtimeve që ka bërë Instituti Kombëtari i Shëndetit Publik, delse rreth 500.000 njerëz në Kosovë konsumojnë duhani në mënyrë të regullt. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Gazapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tani një kronin nga rajoni, kryeministri i Greqisë Samaras pas një muaji është përgjigjur letrës së kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski për takime direkte për zgjidhjen e kontestit për emrin. Në letër Samaras ka thënë se nuk ka nevojë për takime të tilla pasi Greqia nuk bllokon integrimin e Maqedonisë, për këtë e bën Bashkimi Evropian. Për detajet informon Isuf Kadriu nga Shkupi.
Kryeministri grek Antonis Samaras ka refuzuar rathirjen e kryeministrit Nikola Gruevski për takime direkte të nivelit të lartë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Përgjigjja e Samarasit është transmetuar nga gazeta maqedonase Dnevnik, ashtu sikur edhe letra e Gruevskit, e cila nuk ishte publikuar nga kabineti i tij, por përmes medjave të afërta me qeverinë. Samaras në letër i ka shkruar Gruevskit se nuk ka nevojë për takime në nivel të kryeministrave, pasi Greqia nuk është ajo që ka bllokuar procesin integrues të Maqedonisë, por Bashkimi Evropian, i cili nuk lejon në Maqedoninë të ecë përpara. Kryeministri Gruevski në letrën dërguar para një muaji i homologut të tij grek kishte kërkuar bisedimet e menjëhershme për zgjidhjen e çështjes së hapur, e cila tani shumë vite po mban të bllokuar procesin e integrimit të vendet në NATO dhe BE. Lidhur me refuzimin e Samarasit, kryeministri Gruevski ende nuk është prononcuar, ndërsa një nga partnerët e koalicionit të tij qeveritar Pavel Trajanov nga Lidhja Demokratike thotë se përgjigjja e tij kryeministrit grek ishte e pritshme, por përkundër kësaj Trajanov thotë se Maqedonia duhet të vazhdojë me aktivitetet për zgjidhjen e kontestit.
Ne mozemi natë më të bide në vo ofenziva dhe predlagam e rëshimje.
Ne edhe më tej duhet të mbetemi në ofenziv, të dalim me propozime për zgjidhjen e problemet, qoftë për mes e kanaleve diplomatika apo ndërmjetësve të BE-s apo SHBA-s, edhe pse Greqia është ajo e cila nuk është e gatshme për bisedime. Përgjigja negative e Samarasit nuk më befason, pasi në strategjinë e tyre është që ky kontest të mos zgjidhet, por pavarësisht të kësaj, ne duhet të vazhdojmë aktivitetet për anëtarësimin në NATO dhe BE. Ky është qëllimi jonë strategjik, thotë Pavel Trajanov. Ndërko lideri i BD-s Sali Ahmeti në një takim që ka zhvilluar me ambasadorin amerikan Paul Wallers ka kërkuar përkraje të guximshme nga të gjitha segmentet në vend për aktivitetet e tij jashtë vendit me qëllim integrimin sa më të shpejtë të Maqedonisë në NATO dhe BE. Sipas komunikatës së BD-s, Wallers ka ndarë të njëjtën qëndrim se entuziazmi për procesin integrues duhet të rritet në mënyrë që dhe faktori ndërkombëtar të jetë vetëdijshëm për të. Por nga fronti opozitar thonë se aktivitetet e drejtanishme të qeverisë nuk kanë qenë reale, por vetëm për të aktruar gjoja angazhimin e saj për zgjidhjen e kontestit.
Nema ništa novo. Mislim, o cilat ta situacija i vërska së odgorat në Samaras.
Nga e gjithë kjo nuk asgjë, mendoj në qështjën e letrave dhe përgjigjën e Samarasit, pasi dy qështjën beten konstante, së pari Greqia e cila asët që dëshiron të mendoj për takime direkte me Maqedonin, por të gjitha qështjë që kanë të bëjnë me emrin i adresën në kombet të bashkura dhe ndërmjetësin me Tjunimic. Ndërsa qeveria me nismat e tilla vetëm sa tenton të tregoj para opinionit se gjoja ajo po bën diçka për zgjidhjen e kontestit. Qeveria nuk duhet të luajë në këtë kartë, por ajo duhet të angazhohet për zgjidhje pasi ne dëshirojmë integrimin e jo Greqia. Maqedonia duhet të dalë dhe të tregojë se nëse refuzon të gjitha propozimet, atëherë cila është zgjidhja e saj apo si mendon të zgjidh kontestin, thotë Tito Petkovski, një nga liderët e frontit opozitar. Edhe për njohësit e çështjeve të integrimit, është pritur një epilog i tillë në çështjen e letrave. Ismet Ramadanin nga Këshilli Euroatlantik nuk beson se Gruevski do të zgjidhë ndonjëherë kontestin me Greqinë.
Duhet të gjendet edhe formë tjetër e komunikimit me Greqinë, po edhe ndoshta edhe ndonjë ndryshim sa i përket udhëheqjes në Maqedoni, sepse Gruevski nuk mund të jetë ndonjë bashkëbisedues i Samarasit për të gjetur zgjidhje ose kompromis në emrit, kur po ashtu e dim se dhe vetë kryeministri Samaras ka qëndrime të cilat nuk japi shumë shpresë në një kompromis, edhe pse ai ka një qëndrim të harmonizuar temi në nivel të shtetit dhe ka letra që ti mbroj qëndrim.
Sot në kryetari i Këshillit Euroatlantik Ismet Ramadani, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë .org.
Dënimi aktivistit opozitar rus Aleksej Navalni ka nxitur reagimin e shumë organizatave për të drejtat e njeriut, por edhe të shefës për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian. Catherine Ashton ka vlerësuar se procesi gjyqësor ka pasur mangësi procedurale, ndërsa aktivistët të drejtave të njeriut kanë thënë se i të rasti kundër Navalnit është i motivuar politikisht. Aleksej Navalni, një kritikues i ashpër i administratës së presidentit rus Putin, pak ditë më parë ishte zyrtarizuar si kandidat për kryetar të Moskës. Pas dënimit të tij, ai është tërhequr nga gara. Një gjykatë në qytetin rus Kirov ka dënuar një aktivist opozitar, Aleksej Navalni, me 5 vjet burg për vjedhje. Navalni këtë dënim e ka cilësuar si të motivuar politikisht. Gjyqtari Sergej Blinov ka shpallur vendimin të ajtën. Gjykata e shpall Aleksej Anatoljevich Navalni, fajtor sipas leni 33 dënimit 160 të kodit penal rus të datës 7 mars 2011 dhe dënon atë me 5 vjet burg pa ndonjë ndalesë tjetër të lirisë, pra pasi ta ketë përfunduar dënimin. Ai gjithashtu dënohet me 500.000 rubla ruse, apo 15.400 dolar, shumë kjo që duhet ja paguaj shtetit, ka thënë gjyqtari Blinov. Navalni dhe i bashkëpandehuri Peter Oficerov janë dënuar për shkak të vjedhjes dhe shitjes ilegale të lëndës së drurit të një kompanie ruse me emrin Kirovles në vlerë prej 500.000 dollarëve në vitin 2009. Oficerovit i është dhënë dënim prej 4 vjetësh. Të dy tashmë të dënuarit janë marrë në paraburgim që në sallën e gjykatës. Avokatët e Navalnit kanë thënë se klienti i tyre do të apelojë vendimin, ndërkaq aktivisti opozitar rus Ilja Yashin ka paralajmëruar se ky vendim do të ketë pasoja për shoqërinë ruse. Duke që Rusia sot ka ndryshuar në mënyrë të pakthyeshme. Nëse dikush ka pasur iluziona apo shpresë që kjo qeveri të nisë reforma demokratike nga lart, këto iluzione tashmë janë zhdukur. Në njërin anë, kjo do të nxisë emigracionin, pasi disa njerëz do të vendosin që të largohen nga shteti. Në anën tjetër, ky vendim padyshim se do të fuqizojë dëshirën për protest, ka thënë Yashin. Navalni është një kritik i zëshëm i presidentit rus Vladimir Putin. Ai vlerëson se rasti kundër tij ka për qëllim që ta detyrojë atë të heshtë dhe të dëmtojë ambicjet e tij politike. Gjykatësi e ka trajtuar edhe këtë çështje në gjykatë. Pretendimet e Navalnit se ndjekja penale kundër tij ka qenë motivuar politikisht nuk janë vërtetuar. Mbrojtja nuk ka paraqitur dëshmi për paanshmërinë apo paragjykimet e hetuesve apo ekspertëve të rastit, ka thënë gjykatësi Blinov. Navalni është konfirmuar të mërkurën si kandidat për udhëheqjen e Moskës në zgjedhjet bashkiake, por shefi fushatës së tij Leonid Vokov ka thënë se ata kanë vendosur që të tërhiqen prej garës. Vokov i ka thënë një radio ruse se ata do t'ju bëjnë thirrje për krahasve të Navalnit që t'i bojkotojnë zgjedhjet. Në anën tjetër, Maja Kocjančić, zëdhënësja përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka thënë në Bruksels se akuzat ndaj Navalnit dhe Oficerovit nuk janë verifikuar përgjatë gjykimit. Përfaqësuesja e lartë Catherine Ashton është e shqetësuar me vendimin e gjykatës në Kirov që i shpall fajtor dhe i dënon me burg Aleksej Navalni, një pjesëtar i njohur i mirë opozitës, dhe Këshillit të Koordinimit të Opozitës Ruse, dhe bashkë të pandehurin Peter Oficerov. Akuzat kundër tyre në këndvështrimin ton nuk janë verifikuar gjatë gjykimit, tha Kocjančić. Grupet e të drejtave të njeriu gjithashtu kanë kundërshtuar vendimin. Sergej Nikitin nga zyra moskovite e Amnesty International ka thënë se vendimi kundër Navalnit dëshmon përkeqësim të situatës së të drejtave të njeriu në Rusi. Aleksandr Cherkasov, në anën tjetër, nga organizata për të drejtat e njeriut Memorial, e ka quajtur këtë vendim gjykatës si të motivuar politikisht. Navalni u drejtuar qindra mijëra përcjellësve të tij në rrjetin social Twitter gjatë gjithë procesit gjyqësor me mesazhe. Postimi i tij i fundit ka qenë: "Në rregull është, bëni përpjekje që të mos ju mungoj, dhe më kryesorja, mos u bëni dëmbel. Bretkosa nuk largohet nga naftësjellësi pa detyruar dikush."
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dhe për fund, kronika nga bota. Presidentit historik të Afrikës së Jugut dhe fituesi i çmimit Nobel për paqe, Nelson Mandela, i është festuar ditëlindja 95 nga qindra njerëz para spitalit, ku ai është shtrirë që disa javë. Ndonse gjendja e tij shëndetësore nuk ka shënuar përmirësim, banorët të Afrikës së Jugut kanë vendosur që sot të festojnë për të nderuar jetën dhe veprën e tij. Për më shumë, diçni kronikën e zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë, që për transmetim e ka përgatitur Fatmir Aliu.
Gjithandaj Afrikës së Jugut, fëmijët i uruan kësisoj në shkolla para se të nisnin orët e mësimet presidentit të tyre historik Nelson Mandela ditëlindjen e 95. Mandela vazhdon të mbahet në spital tash e 6 javë nga një infeksion në mushkërinë, ndërsa mjekët thonë se gjendja e tij shëndetësore po përmirësohet ngadalë. Shteti Jugoafrikan është në teh prej se ish presidenti dhe baba i kombit shumëracor, që u themelua pas përfundimit të apartheidit me 1994, ushtri në spital dhe prej atëherë është në gjendje kritike. Por të enjtën ishte fest gjithandej vendit, ku afrikano-jugorët dëgjoheshin duke kunduar dhe uruar Mandelan për ditëlindjen e tij. Mijëra qytetar kanë marrë pjesë në nisma bamirësie, ndërsa globalisht u dëgjuan urime për laureatin e çmimit Nobel për paqe. Qindra njerëz ishin mbledhur edhe jashtë spitalit Pretoria për të festuar ditëlindjen e presidentit historik të Afrikës së Jugut, kurse shërbimet publike kishin dalur punën për 67 minuta në gjithë shtetin për të nderuar 67 vjet të shërbimit të Mandelas për njerëzimin, duke luftuar kundër sundimit të pakicës së bardhë dhe pastaj konsolidimit të harmonisë racore kur ai u zgjat president. I madhi i vogël ishin mbledhur jashtë spitalit Pretoria dhe prisnin që të dëgjonin lajmin nga familja e Mandelas. Më vonë atyre i u drejtua vajza e tij, Zinzi Mandela, e cila tha se mjekët kanë vlerësime pozitive se jati i saj do të bëjë më mirë.
There were a couple of times where I was very insecure.
Shumë herë kam qenë pasigurt dhe dyshimt dhe shumë e friksuar, sepse e dini se çfarë mund të ndodhë, por në 3 javë të shkuara un kam parë një përmirësim të madh te ai. Natyrisht se un nuk jam mjeke, sepse ata vendosin jo un se kur ai do të lirohet për në shtëpi, por jam e bindur se kjo do të ndodhë shumë shpejt, tha Zinzi. Ajo foli shkurt se edhe çka i ka dhuruar familja Mandelas për ditëlindje, edhe pse sipas saj dhurata ishte gjëja fundit që kanë menduar këto ditë.
We actually don't know what to give him.
Në fakt, nuk e dim se çfarë t'i ofrojmë. Me që dim se i pëlqejnë librat, mendonim një herë që t'i blenim një, por ajo që kemi bërë zakonisht është se kemi vendosur një kolazh të fotografive familjare gjatë viteve të kaluara, dhe kështu do të bëjmë edhe sot, tha e bija e Mandelas. Presidenti aktual i Afrikës së Jugut, Jacob Zuma, vizitoi të ajtën Mandela në spital, ndërsa tha se ka arritur që t'i uroj ditëlindjen. Zëdhënësi i presidentit Thabo Mbeki tha se mjekët kanë konfirmuar se shëndeti i Madibas, siç njihet në Afrikën e Jugut Nelson Mandela, po përmirësohet dhe se mund të lirohet së shpejti për në shtëpi.
I think our people need to be optimistic about it.
Mendoj se populli jon duhet të jetë optimist, sepse kjo është e rëndësishme. Mendoj se njerëzit duhet të tejkalojnë ndjenjen e trishtimit, sepse është e gabuar. Andaj mendoj se është e rëndësishme që të gjithë i urojmë shërim sa më të shpejt dhe ta urojmë për ditëlindje, tha Mbeki. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe zonja e parë Michelle Obama ishin burshtetasit e parë botror që uruan presidentin e parë zezak në Afrikën e Jugut Nelson Mandela, duke i uruar edhe shërim të shpejt. Obama tha se bota mund të nderoj Mandelan duke ndjekur shembullin e tij dhe duke shërbyer të tjerët.
Para mbylljes së këtij edicioni, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kosova ka hyrë në kalendarin e integrimit të saj në Bashkimin Evropian, ka deklaruar në Prishtinë Komisioneri Evropian për Zgjerim Stefan Fylle. Presidentja e Kosovës i ka kërkuar baroneshës Ashton dërgimin e një misioni vëzhgues për zgjedhjet e 3 nëntorit. Banka Qendrore e Kosovës ka strategji përmes së cilës do të trajtojë mbrojtjen e konsumatorit dhe edukimin financiar. Greqia i përgjigjet negativisht kërkesës së Maqedonisë për biseda direkte për problemin e emrit. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Nga unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.